за отварянето на училищата и за учениците от 5 до 12 класа обявиха през седмицата в писмо до ресорните министри, омбудсмана, училищни психолози и педагогически съветници. Сред тях е детския психолог Елена Мечева, която поканих за да разкаже защо се решиха и те на тази стъпка. Много хора от бранша протестират. Здравейте! Главно родители, като че ли.
Здравейте! Наистина, така, основно родителските гласове чувахме, което всъщност е страхотно.
Очаквано.
И очаквано, да. Исках също така първо да благодаря от името на мен и колегите ми за това, че проявихте интерес към нашата инициатива, защото една от идеите, с които тръгнахме, е да защитим и позицията на децата, при това не само от ролята си на родители, част от нас. Някак си беше важно да се чуе мнението, становището и на хора, които всеки ден са сред децата в училище и които имат преки наблюдения върху отраженията на онлайн обучението сред децата и тинейджерите.
Какво казват децата на вас, специалистите? То сега и достъпа до вас е по-труден.
За съжаление така се получава, въпреки че тези, които имат потребности, имат мотивация, намират начин да ни срещнат и ние да посрещнем тях.
Онлайн, може би.
И онлайн, да, основно онлайн се работи. Разбира се, което с деца винаги е малко особено. Някак си винаги липсва живия контакт и истинския поглед. Но това, което децата най-общо споделят, е, че за тях е много трудно това, което се случва в училище. Че не могат да се подготвят добре, че губят мотивация. И дори тези, които казват, много ми е хубаво, нали, да си стоя вкъщи и забележете да си играя по цял ден на компютъра с приятелчета, сами разбирате, че тази позиция не тръгва от едно добро нещо за детето.
Приятно е, казват децата, пред компютъра, но това до какво води? Не само стоенето пред компютъра, е между четири стени, те излизат и навън, разбира се, срещат се със свои връстници. Сигурно влизат и на места, където има достатъчно много хора, че да
точно така
се заразят от нещо, не само от COVID.
Да, при всички случаи децата, една част от тях не стоят затворени в къщи, понякога дори така против някои правила, които на хартия са установени, но на практика виждаме, че се нарушават. Но доколко е приятно един човек наистина да стои между четири стени, при това цял ден.
И колко време вече?
Мисля си, че един от основните фактори за влошаването и на тяхното психическо състояние е това, че твърде дълго продължи този период. И другото нещо, което в самата психика е много непоносимо, идеята, че не знаеш кога това ще приключи. Но аз също бих се запитала дали е приятно и колко е приятно, защото ученето, нека да не забравяме, освен че е един образователен процес, то е един социален процес. Аз винаги така го описвам. Ако попитам всеки един човек кой е любимия му предмет в училище, един голям процент от хората казват предмета, по който е бил техния любим учител. Тоест ученето е взаимодействие, то е контакт, то е да чуеш гласа на живо, да видиш движенията на този човек срещу теб. И този социален компонент, както по отношение на ученето, така и по отношението на взаимодействането с другите деца. Ако щете тичането по коридора, което, нали, ушки ме забранено, ма е ясно, че не се изпълнява. Ако щете това да се, нали, да се вземе нещо, да се бутне другия така леко, да се закачи. Тези неща, непосредствени, спонтанни, импулсивни, няма как да се наваксат в онлайн среда.
Как се отразява тази нова среда, онлайн средата? Чета за агресивни, по-агресивни деца. Или пък такива, които спират да говорят. Имате ли такива впечатления?
Без, разбира се, да генерализирам за всички деца, вероятно има и такива, които се справят добре, но там
да,
вече много
родители, които разказват, че няма проблеми. Добре си, децата.
Много зависи вече обаче от семейната среда и от ресурсите на семейството. Нали? Там, където има повече ресурси, разбирайте го във всеки смисъл на думата, финансов, емоционален и така нататък, нещата може да са сравнително окей. Но моите наблюдения са, че се наблюдава една такава по-притеснителна тенденция, защото казахте за агресивните деца, буйните деца. Да, има и такива. Но знаете ли, те, при все, че трудно се работи с такива заявки, там имаме едно количество психична енергия, която се движи. Mm-hmm. Когато има такава енергия, това, което работим, е да насочим енергията в добра посока. Но им, ето ви ресурс, има тази енергия. Тази задвижваща сила, ако щете. Това, което мен лично ме тревожи и като родител, и като специалист, е свързано с онези деца, които губят тази енергия. Цялостното усещане, точно така, това, което се нарича апатия, което много родители отбелязват като мързел, не иска да излиза, не иска да се храни, не се занимава с нещата, които преди това са го занимавали. Ето това според мен е притеснителна тенденция и това е с което си имаме работа като че ли повече в момента.
Миналата неделя ми гостува една майка, която писа до институциите, президент, ресорни министри, Мануела Манолова, и каза, че нейната дъщеря Йоана забравила кой клас е. В смисъл за това време. Пита ли я
точно
на един профилактичен преглед и тя казала, че последно била 8-ми клас. Имала спомен, че е била 8-ми клас, а сега е 10-ти.
Това, между другото, е забележителна грешка на езика, както ние го наричаме в психологията, но това индикира нещо изключително важно, че там, където няма човешки контакт, погледа, гласа, там няма живот.
Няма движение.
Точно така, защото движението в крайна сметка е животът. И това нещо, липсвайки психичното всъщност, то блокира и от това някак си трябва да се търси вече решение, но пък е много по-трудно за работа.
На решението, освен отварянето на училищата, какво би могло да бъде, ако то не се случи? Защото така, има уверение, че отутре всички ще са на училище, но за колко време, не се знае.
Честно казано, моята голяма надежда е, бидейки човек оптимист, да няма повече затваряне. Смятам, че всяко затваряне от тук нататък би било изключително негативно, ако изобщо можем да кажем, че сега има нещо позитивно в тази ситуация. Но какво може да е решението? Решението е на първо време краткосрочно децата да са в училище, да им се даде малко възможност да се адаптират към училище отново. Ето, като стана дума за това момиче, 8-ми клас е точно времето, в което ти влизаш в нова среда. В ново училище има деца, които не познават съучениците си, не са били достатъчно дълго време с тях. Така че една адаптация е нужна в това отношение. Колегите, с които сме коментирали, работят в тази посока, да не бъдат посрещнати децата с изпити, тестови и така нататък, но да се осигури малко въздух за тях да свикнат отново. И по-дългосрочно да си говорим все повече за психичното здраве в училище. И не само, разбира се, но говорим за нашата гилдия, за нашата работа.
Като че ли вече така с годините се говори за вашата работа, за психичното здраве и за това, че трябва да му се отдава огромно внимание. И може би се случва повече, отколкото преди. Притеснява ли ви това, че тестове за всички има само за седмица, според образователния министър, а според здравния има до средата на януари? Тази несигурност, утре съм на училище, ама други ден не съм.
Изключително неприятно е това, със сигурност. Тези ситуации на неопределеност и несигурност и непоследователност се отразяват чисто психологически, говоря, много, много зле на психиката. Това са ситуации, които чисто психично са доста непоносими. И ако има нещо, което трябва да се има предвид за напред, сега тук, разбира се, говорим от нашата позиция, други хора взимат решенията, но трябва да има последователност, трябва да има яснота за това какво ще се случва, как ще се случва.
Да, и в писмото си казвахте, че в аванс е хубаво да се мисли за тези решения. То може би е мислено в аванс, не знам, не вярвам, че ден за ден са се взимали такива решения, но доста по-в аванс, като че ли трябва да се планират
Точно така.
Нещата, каквото и една идея за стартиране по-рано на учебната година, не знам вие как гледате психолозите на това предложение.
Струва ми се, че всяко предложение, което бъде добре аргументирано и добре обмислено, би могло да намери място. Аз лично, ако питате ме лично, не виждам някакви, кой знае какви проблеми с това. Въпреки, че 15 септември, чисто и като традиция, нали, като символ, то си носи своето значение. Хубаво е да се помисли, но пак ще кажа, каквито и решения да се взимат, да бъде с идеята да се заложат достатъчно дълго време преди това, защото и аз не знам как е мислено, но усещането е, че е доста хаотично това, което се случва.
Да, и друго усещане има, че сякаш децата станаха изкупителна жертва малко в тези
абсолютно
политически турбулентни времена, в които живеем доста време.
Абсолютно. Мисля си, че това беше нещото, което обедини и нас, колегите, които, няма да крие, имаме също своите различия, така както всички в обществото. И това, разбира се, не е лошо, но ние се обединихме около идеята, че децата са най-важни. Това като идея не изглежда да е в така в центъра на вниманието, да, в фокуса. Точно така. Действително, децата се превърнаха в изкупителна жертва, в хората, единствените, които първо нищо не могат да кажат по този въпрос, не могат да защитят позиция и които на практика нямат избор. Това, което и в писмото бяхме записали, че училището е единственото място, където се спазват мерките 100%, което е, нали, то е нелепо. Абсурдно да е така, но е така.
Да, вие настоявате и посещението на училище да не е обвързано с условия, като тестовете, например, в писмото. Много родители и учители смятат така, макар и не всички. Пък и се твърди, че учениците най-малко боледуват от COVID. Други въпроса как го разпространяват, нали, там е
да
аргументацията в затварянето на училищата. Не, че в на други места обществени не се случва същото, но и са отворени.
Да, абсолютно, да. Виждаме го всички.
Смятате, че училището трябва да е свободно, без такива изисквания. Свободно за посещение.
Тук пак е едно от нещата, за които имаше различни коментари, защото коментираше се така сред колегите преди да пуснем писмото какво да бъде, но всъщност отново нещо, което ни обединява, е това, че дори да има някакви мерки, нека да бъдат достъпни поне, защото това с тестовете беше един параграф 22, нали, пускаме ви на училище, обаче нямаме тестове за вас. Ако ще има условия, нека поне да бъдат изпълними. Нека да бъде помислено за всички групи. Нека да бъде помислено за децата, които по една или друга причина не могат да направят този тест в училището, защото имаше и такива гласове, се чух. Така че да, ситуацията несъмнено е сложна, но не бива тези условия да бъдат пречка за децата да се върнат на училище.
Да, имаше притеснения родители на деца със специални нужди, за които този тест не би бил възможен, тъй като не могат да осигурят тази слюнка, за да се случи теста. Вие казвате в писмото, че тъкмо уязвими са, особено уязвими са децата в неравностойно положение и тези със специални потребности. Какво се прави за тях? Виждате ли към момента последствия? Те и без това, специално децата с специфични нужди, изостават по някакъв начин в развитието си. Това задълбочава ли процеса онлайн обучението?
Със сигурност. И случаите, в които това може до известна степен да се компенсира, са отново тези семейства, за които казахме в началото. Семействата с ресурси, които могат да издържат финансово, с подкрепа на роднини, приятели и така нататък.
И специалисти. Онлайн среда, може
точно
би
така.
Или ако макар че извънкласните дейности вече са възможно.
Да, там където е възможно индивидуално да се работи, се работи. Но ето, като говорим за дискриминация, не е ли това дискриминация да се зависи от възможностите на семейството, дали детето ще учи или няма да учи?
За това казах и децата в неравностойно положение, защото при тях пък предполагам училищата са осигурили таблети или компютри, но това не е достатъчно. Не винаги е достатъчно.
Със сигурност. И ето е още едно послание, че идеята и на нашето писмо, това с което завършихме като искания да се обръща повече внимание на психичното здраве, понеже питахте какво се прави. Прави се индивидуално, прави се на парче, прави се според кой колкото може. Няма централизирано, кой знае какво да се прави, нито по посока на сегашната пандемична ситуация, но и по посока на, по принцип, мястото на психолога в училище, грижата за детето, грижата за учителя. Нека да кажем и това, че има и много колеги, които изпитват огромни затруднения, и как се грижим за тяхното психично здраве.
Това пък съвсем изостава като,
като тема, въпрос. Да. А то е пряко свързано с децата.
С процеса.
Точно така, да.
А защо казвате, че компенсиране на загубеното време не може да има? Времето от началото на кризата, пандемичната, към днешна дата.
Казвам го най-общо през позицията си на човек, който знае, че психичното не функционира по този начин. Ето, например, утре живот и здраве децата ще се върнат, надяваме се да е за постоянно. Това не означава, че техните трудности ще приключат. Тоест тези щети, които така или иначе са нанесени вече, и там където има трудности, вече видими, те няма да изчезнат от утре нататък. Това е процес, който ще изисква време. Тъй, че нека нямаме илюзии, че проблемите на децата ще спрат от ден понеделник.
Или само за една седмица връщане.
Точно така. Или само за една седмица връщане. Това са едни процеси, които ще ги наблюдаваме в месеците напред. Разбира се, не е идеята да бъдем черногледи или да пророкуваме някакви трагедии, но наистина да бъдем внимателни и да бъдем чувствителни към тези процеси. Ето, например, понеже стана дума за тази апатия, особено бдителни да са родителите на тинейджери, и ако забележат нещо, което ги притеснява извън обичайното състояние, или ако усетят и тази инертност, просто да имат една чувствителност. Това е, което казвам.
И какво могат да направят, освен да потърсят терапевта?
При всички случаи реплики от типа на колко си мързелив или няма ли най-накрая да седнеш да си напишеш домашните, не помагат, да.
Как е с вашата петокласничка? На нея как се отрази? Тя, слава богу, вероятно за първа година учебна е в този процес. В останалите преди това имала късмета.
Точно така, беше си в начален късмет. Абсолютно. Ами честно казано, тя нямаше търпение да се върне. Бяхме стигнали до там да каже: мамо, и тест с клечка в носа ще приема само и само да съм в училище. Истината е, че нали, не е нещо драматично, което се случва, но пък тя беше и една от причините да... Така, и аз да се включа в това. Смятам, че тук няма да лъжа. За мен също беше мъчително да гледам това, което се случва при нея.
Ми надявам се да не е за седмица-две.
Много се надяваме, май всички, да си стискаме палци.
Благодаря на детския психолог Елена Мечева за тази наша среща.